Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Olšani i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti favoriziranje konstitutivnih naroda u BiH i izborni proces u kojem su etničke grupe u prvom planu, daleko su od demokratske i moderne države, upozorio profesor Banjalučkog univerziteta Miodrag Živanović.
Jednostavno neprimjereno, to je model plemenskog uređenja i model plemenskih izbora. Mi biramo u stvari plemenske vračave, ne biramo ljude koji bi trebali da vode državu.
Zašto ugovor sa francuskom kompanijom Vansi aerodromi za koncesiju beogradskog aerodroma još nije objavljen? Konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija.
Njihovi ugovori su javni svuda u svijetu osim kod nas. Međutim, vi kad dođete u zemlju gdje ne morate ništa, onda gledate da dobro prođete.
Serž Bramerc u Zagrebu upozorio da se ratni zločinci u državama regije tretiraju kao heroj.
If there is no serious work on crimes of the past,
ako nema ozbiljnog rada na zločinima iz prošlosti, bit će jako teško krenuti naprijed i otvoriti prostor za pomirbu.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prema još uvijek preliminarnim i nepotpunim rezultatima općih izbora u Bosni i Hercegovini, Stranka demokratske akcije i Savez nezavisnih socijaldemokrata dobili su najviše glasova na izborima 7. oktobra.
Na 86% obrađenih biračkih mjesta među strankama iz federacije kandidovanih za parlament BiH, SDA je osvojila najviše glasova, 25,79%. Iz entiteta Republika Srpska, SNSD je osvojio 39,28% glasova. U predstavnički dom federalnog parlamenta ući će 11 stranaka. Najviše mandata će pripasti SDA, a u novom sazivu Narodne skupštine Republike Srpske učestvovaće ukupno 8 političkih subjekata. Nakon prebrojanih 85,8% glasova, za SNSD glasalo je 32,30%.
Premijer Kosova Ramuš Haradinaj ponovio je da pitanje promjene granice između Kosova i Srbije je mrtvo pitanje. To je bio njegov odgovor na upit novinara da prokomentira izjavu predsjednika Hašima Tačija, koji je u ponedjeljak kazao da Haradinaj treba da korigira svoje izjave oko dijaloga sa Srbijom. Osnovni sud u Prištini odobrio je zahtjev osnovnog tužilaštva o određivanju jednomjesečnog pritvora okrivljenom zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo organizacije i sudjelovanja u terorističkoj grupi u Siriji. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da je novosadska policija uhapsila 4 osobe osumnjičene za napad na dvojicu mladića albanske nacionalnosti koji su pretučeni u noći između subote i nedjelje u Novom Sadu.
Iako iz razgovora sa osumnjičima, ali jednim od oštećenih dosadašnji istraga ukazuje da ovaj incident nije podstrgnut na nacionalnoj osnovi, policija će ispitati sve navode veoma detaljno i doći do potpune istine. Srbija neće biti zemlja u kojoj se bilo ko, bez obzira na nacionalnu, versku ili drugu pripadnost, osjeća ugroženim, niti će biti zemlja u kojoj će divljački napadi proći nekažnjeno.
Predsjednik Matice Albanaca u Srbiji Demo Beriša pozdravio je hapšenje napadača na dvojicu mladića, ali je ostao pri izjavi da je napad bio na nacionalnoj osnovi. 7 osoba je poginulo, 40-ak povrijeđeno od 2 lančana sudara koji su se jutros dogodili na autoputu Beograd-Niš, saopćio je MUP Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump prihvatio je ostavku ambasadorice SAD-a u Ujedinjenim narodima Nikki Haley. U ovalnom uredu u Bijeloj kući kazao je da će Haley napustiti dužnost krajem ove godine nakon što je obavila nevjerojatno sjajan posao. Predsjednik Trump je izjavio da mu je Haley još prije 6 mjeseci rekla da želi uzeti malo slobodnog vremena. Haley je novinarima kazala da se usprkos spekulacijama ne planira kandidirati za predsjednika SAD-a, te da će podržati Trumpa koji je već najavio svoju kandidaturu za izbore 2020. Predsjednik SAD-a je najavio da će u roku od 2 do 3 tjedna imenovati nasljednika Nikki Haley u svjetskoj organizaciji. Uhapšeni državljanin Rumunjske, kojeg se sumnjičilo za ubojstvo bugarske novinarke Viktorije Marinove, bit će pušten bez ikakve optužbe iz zatvora, saopćio je visoki policijski dužnosnik. Naš rad se nastavlja, rekao je Teodor Atanasov, šef policije u gradu Ruse. Bugarska policija prethodno je obavijestila javnost o uhapšenju osumnjičenog za silovanje i brutalno ubojstvo istraživačke novinarke Viktorije Marinove, čije je tijelo ostavljeno blizu Dunava. Oko 10.000 ljudi evakuirano je zbog požara i serije eksplozija koji su se jutros dogodile u skladištu municije na sjeveru Ukrajine. U najvjerojatnijem samoubilačkom napadu na izborni skup na jugu Afganistana ubijeno je najmanje 8 ljudi. Militanti su pojačali napade širom zemlje uoči izbora koji se održavaju 20. oktobra.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici međunarodnih organizacija, među njima i šef misije OSS-a u Bosni i Hercegovini, ocjenjuju da su u izbornom procesu u BiH i dalje prisutne zakonske i sistemske manjkavosti, da se kampanje vode na nacionalnoj osnovi, da postoji pristrano izvještavanje medija, te brojni načini utjecaja na birače. Na to već mjesecima upozoravaju bosansko-hercegovački analitičari kao i nevladine organizacije, prije svega članovi koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom, koja provodi građansko nestranačko promatranje izbora u BiH. Detalje ima Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Zabrinutost zbog nedostataka i manjkavosti izbornog procesa u Bosni i Hercegovini dijele i američki zvaničnici, što jasno stoji na web stranici State Departmenta uz poruku da Sjedinjene Američke Države ohrabruju BH institucije da se pozabave svim problemima koje su uočili posmatrači misije OSC. Američki senator Roger Wicker, predsjedavajući Helsinškog komiteta, nedavno je u Senatu ukazao na potrebu mijenjanja izbornih navika građana Bosne i Hercegovine i upozorio na neprihvatljivo ustavno određenje po kojem etničke grupe imaju prioritet nad pravima građana.
Iako je Daytonski sporazum dao privilegije za tri etničke grupe, ona zapravo nisu prava, već samo privilegije koje se ne mogu održavati na štetu izvorne demokracije i prava pojedinaca. Prema mom mišljenju, bili smo previše fatalistični, prihvatajući u Bosni ono što nismo nigdje drugdje. Također smo podcijenili ono što bi ljudima u Bosni bilo prihvatljivo i trebali bismo ih ohrabriti da prihvate lidere na osnovu njihovih zasluga, pozicija i ličnog integriteta, a ne na osnovu etničke pripadnosti.
Izborni zakon proizilazi iz Ustava Bosne i Hercegovine koji favorizuje konstitutivne narode i to je ključni BH problem, smatra profesor univerziteta u Banja Luci Miodrag Živanović.
Tako da mi ovdje ne postojimo ni u kakvom drugom značenju osim kao Srbi, Hrvati, Bošnjaci i ono što je dodato prije više od 10 godina i ostali. I ako je to tako, onda se i izbori događaju, odvijaju se na toj matrici. Evo, sad smo imali izbore i recimo za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, dakle za šefa države, da ga tako nazvem. To se isto pokazalo da je jednostavno neprimjereno. To je model plemenskog uređenja i model plemenskih izbora. Mi biramo u stvari plemenske vračeve, ne biramo ljude koji bi trebali da vode državu.
Bosna i Hercegovina je i dalje zemlja koja diskriminiše svoje stanovnike, jer određenim grupama ne dozvoljava da se kandiduju na izborima, o čemu svjedoče i donesene, a nikad izvršene presude Europskog suda za ljudska prava. Sudija ovog suda, Faris Vehabović, kaže da je i zbog toga Bosna i Hercegovina daleko od građanskog modela.
Sve dok se favorizuju konstitutivni narodi na račun građana, iskreno da vam kažem, ne vidim budućnost Bosne i Hercegovine kao jedne demokratske države, jer ako stvari svodite samo na etničko prebrojavanje, i bojim se da upravo zbog toga teško da ćemo dosanjati san o nekoj građanskoj državi poput drugih država, većine država zapadne Europe.
Posmatrači koalicije nevladinih organizacija za fer i poštene izbore pod lupom zabilježili su tokom izbornog dana u nedjelju 399 kritičnih situacija, naglašava direktor koalicije Dario Jovanović.
Pod terminom podrazumijevamo kršenja procedura i izbornih pravila, ali i tehničke greške u radu izborne administracije na svim nivoima ili incidente na biračkim mjestima. Najviše zabilježenih slučajeva odnosi se na zabranu posmatranja 88, nepravilnosti pri glasanju 76, nasilje ili ugroženost sigurnosti posmatrača 17, sumnje na takozvani bugarski voz u 14 slučajeva, te ostale vrste nepravilnosti. Građani su prijavili 215 nepravilnosti. Najveći broj odnosi se na podmićivanje birača i kupovinu glasova, te kršenje izborne šutnje.
Najveću odgovornost za izborni proces ima Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, koja je morala insistirati na izmjenama izbornog procesa, ali i više se angažovati kod očiglednih problema, kaže profesor Živanović.
Ja mislim čak da je trebalo putem Centralne izborne komisije najmanje polovini kandidata zabraniti pristup izborima. Međutim, ništa se nije događalo. CIK Bosne i Hercegovine zapravo najviše što je radio u ovom svom mandatu su bile prepirke, konflikti, interne svađe, ali ništa nije rađeno na tim promjenama izbornog zakona. Valjda je mogla ne samo ona, nego i druge institucije vlasti su valjda mogli za četvrt stoljeća napraviti uslove za promjene izbornog zakona. Ovako mi doista nemamo šanse i dalje ćemo predstavljati u tom političkom smislu vršenja vlasti karikaturu u savremenom svijetu.
Veliki broj nevažećih listića na izborima 7. oktobra, samo kod glasanja za članove BH predsjedništva bilo je 90.000 takvih, zahtjevi političkih stranaka za ponovnim brojanjem glasova, zloupotreba ličnih podataka, glasanje u ime preminulih osoba, samo su neka od negativnih obilježja izbora u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Ivan Rimac, profesor Zagrebačkog pravnog fakulteta, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega već rastu tenzije između zvaničnog Zagreba i novoizabranog člana predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda Željka Komšića.
S jedne strane gospodin Komšić iskazuje u prvom redu svoje pozicije koje su različite u odnosu na njegovog prethodnika Čovića, a s druge strane HDZ iz Zagreba šalje poruku koja u velikoj mjeri pokazuje izvjesno razočaranje u odnosu na ono što su oni očekivali kao ishod izbora, a to je ponovni izbor gospodina Čovića. Teme nisu nepoznate niti sa jedne niti sa druge strane, ali naravno za sada to izgleda kao povećanje tenzija, što ne očekujem da mora biti nastavljeno u tom pogledu.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Francuska kompanija Vinci Aerodromi još nije uplatila naknadu za koncesiju beogradskog aerodroma Nikola Tesla, o čemu je ugovor sa vladom Srbije potpisan još prije 6,5 mjeseci. Dakle, nije preuzela aerodrom, a nije ispunjeno ni obećanje srpske premijerke dato krajem prošle godine da će koncesijski ugovor i svi njegovi aneksi biti javni, priredila Branka Trivić.
Na zapadu su javna ona preduzeća koja moraju javno da posluju, a ne ona koja se bave javnim uslugama. To se odnosi i na javno preduzeće, odnosno francusko akcionarsko društvo Vinci Aerodromi, koje je pre 6,5 mjeseci sa vladom Srbije potpisalo ugovor o koncesiji beogradskog aerodroma Nikola Tesla. Uprkos tome, vlada Srbije i Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture nisu na svojim internet stranicama objavili taj koncesioni ugovor. Radio Slobodna Evropa do momenta emitovanja ovog priloga nije dobila odgovore sa te dve adrese na pitanja do kada je rok da Vinci uplati koncesiju i zašto nije obelodanjen koncesioni ugovor sa tom francuskom kompanijom. Konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija podsjeća da vlast Srbije neobjavljivanje ugovora često objašnjava time da to strani partner ne želi, što je primjerice bio slučaj sa odbijanjem Beograda da objavi ugovor sa italijanskim Fiatom 2008.
Onaj ko ima njihove akcije, ko hoće da kupi akcije, mora da zna kako oni rade. I one, zavisno od vrste preduzeća i berze, moraju svaka 3 ili 6 mjeseci da daju svoje bilanse i da sve svoje odluke, što znači i ugovore, moraju javno prikazati. Dakle, njihovi ugovori su javni svuda u svijetu osim kod nas. Vinci, kao vlasnik Vincija aeroporti, on je na berzi i morao bi javno da prikazuje sve to. Međutim, vi kad dođete u zemlju gdje ne morate ništa, gdje nema zakona ili prosto niko ne poštuje zakon, onda gledate da dobro prođe.
Kaže Bušatlija. Predstavnici vlade Srbije i francuske kompanije Vinci Airports potpisali su 22. marta ugovor o koncesiji Beogradskog aerodroma Nikola Tesla na 25 godina. Francuska kompanija je pobedila na tenderu za koncesiju sa cenom od 501 milion evra uz investicionu obavezu od 732 miliona evra. U javno-privatnom partnerstvu i koncesijama nema jasnih procedura, sankcija niti nadzora sprovođenja ugovora, a odomaćena je praksa da je oznakom poverljivo od javnosti moguće sakriti mnogo toga, pokazala je analiza nevladine organizacije Transparentno Srbija. To se obistinilo i nakon što je Transparentnost od resornog ministarstva i vlade tražila deo dokumentacije o koncesiji aerodroma Nikola Tesla. Naime, već godinu i po dana ta organizacija zahteva uvid u koncesioni ugovor i studiju opravdanosti za tu koncesiju. Odgovora nije bilo, pa je Transparentnost uputila tužbu Upravnom sudu.
Naša tužba se odnosi na nedostavljanje studije opravdanosti. To je procedura koju smo morali da primjenimo, tužbu Upravnom sudu, jer nije bilo moguće dobiti te dokumente, a također, pošto je reč o vladi, ne postoji mogućnost ulaganja žalbe povereniku.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija. Sud je vladi naložio da odgovori i ona je to tek tada učinila, ali tako što je saopštila da je sve tajna i da ne može ništa da da.
Nakon prve tužbe je vlada obavezana da odgovori, međutim dobili smo negativni odgovor, a po drugoj tužbi još uvijek nije rešen.
Kaže Nenadić. Podsjetimo, uoči procedure odabira koncesionara, premijerka je obećala transparentnost ugovora. Mogu da garantujem da će koncesioni ugovor biti javan i aneksi će biti javni, rekla je Ana Brnabić 8. decembra 2017. godine. Aktualni zakon o javno-privatnom partnerstvu, kako ukazuje analiza Transparentnosti Srbija, ostavlja prostor za korupciju i ne predviđa bilo kakve kaznene sankcije. Građani čijim novcem vlast raspolaže u takvoj vrsti poslovnih kombinacija, niti na njih mogu da utiču, niti o njima imaju bilo kakvu informaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Vlada Albanije saopćila je da se protivi tome da Telekom Srbija preuzme drugog po veličini operatera mobilne telefonije u Albaniji. Premijer te zemlje Edi Rama rekao je da mada vlada ne sudjeluje u privatnim transakcijama, telekomunikacija predstavlja strateški sektor i da operateri Srbije nije njihova preferencija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je i prije službene potvrde da vlada Albanije ne podržava ovu prodaju najavio da će razgovarati sa Ramom kako bi prevladali takvu situaciju. Slušamo Ognjena Zorića.
Srpski biznisi jesu dobrodošli u Albaniju, ali u ovom strateškom sektoru to nije naša preferencija, rekao je premijer Albanije Edi Rama upitan o navodima da vlada Albanije ne podržava prodaju Telekoma Albanije Telekomu Srbije. Rukovodstvo Telekoma Srbije, kompanije koja je 58,11% u vlasništvu Republike Srbije, krajem septembra je, podsjetimo, potvrdilo da je dalo ponudu za kupovinu Telekoma Albanije, drugog po veličini teleoperatera u toj zemlji, a koji je trenutno u vlasništvu nemačkog Deutsche Telekoma.
Kao prvo, vlada Albanije nije deo transakcije koju će izvršiti jedna privatna kompanija kao što je Deutsche Telekom, koja ima svoju strategiju da se povuče sa malih tržišta i ne prodaje se samo u Albaniji sa kompanijom koju će sama da izabere da joj prodaje. sada biznis. Ali ovo je jedan strateški sektor i naravno da se vlada Albanije pita. Traži se njeno mišljenje od strane onih koji su zainteresovani. Stav vlade Albanije je jednostavan i jasan. Srpski biznis jesu dobrodošli u Albaniju, ali u ovom strateškom sektoru to nije naša preferencija.
Rekao je Edi Rama na konferenciji za novinare u Tirani. Mediji u Srbiji su prethodno pisali da se zvanična Tirana usprotivila prodaji Telekoma Albanije Telekomu Srbije, nakon čega je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da će o situaciji u vezi sa ponudom srpskog teleoperatera razgovarati sa albanskim premijerom Ramom.
Mislim da je Telekom Srbije želeo da kupi akcije Deutsche Telekoma u Albaniji i da su dali najbolju ponudu. Ali da se ministar telekomunikacije Albanije nije saglasio sa tom prodajom, jer je smatrao da Srbija nije dobrodošla da investira u tom sektoru telekomunikacijonog sistema u Albaniji. Razgovarat ću danas ili sutra sa Edijem Ramom i nadam se da ćemo prevazići ovu situaciju.
Rekao je Vučić u ponedeljak na zajedničkoj konferenciji sa generalnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom u Beogradu. U Telekomu Srbija je ranije, nakon što su potvrdili svoje namere o kupovini Telekom Albanije, rečeno da im je cilj da se pozicioniraju kao regionalni lider u oblasti telekomunikacija, a srpski zvaničnici su njihove planove o širenju poslovanja ocenili kao sasvim logičan i opravdan potez. Telekom Srbija je, podsjetimo, od 2007. godine već prisutan u BH entitetu Republika Srpska, gde je vlasnik 65% Telekoma Srpske iz Banja Luke, a kojim pokriva celu teritoriju BiH. Od iste godine Telekom Srbija vlasnik je i 51% MTEL d.o.o. iz Podgorice u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Vlada Crne Gore čeka odgovor iz Albanije o tome da li je planirana gradnja malih hidroelektrana u vodotoku rijeke Cijevne, a nevladine organizacije upozoravaju da će izgradnja energetskih objekata biti pogubno za biljni i životinski svijet u kanjonu koji je u Crnoj Gori proglašen spomenikom prirode. Da li će rijeka Cijevna biti predmet međudržavnog spora Crne Gore i Albanije? Na to pitanje odgovor je potražio Srđan Janković.
Nakon što je nevladina ekološka organizacija Centar za zaštitu i proučavanje ptica obavijestila javnost da se u kanjonu rijeke Cijevne u Albaniji obavljaju pripreme za izgradnju malih hidroelektrana, otvoreno je pitanje kako će država Crna Gora reagovati zbog potencijalne opasnosti da dođe do devastacije dijela kanjona Cijevne koji prolazi kroz Crnu Goru. Crnogorsko ministarstvo održivog razvoja i turizma je poslalo upit kolegama u Albaniji, saopštila je za Radio Slobodna Evropa portparolka Marina Miketić.
Ministarstvo održivog razvoja i turizma nije bilo obavješteno o namjeri gradnje pomenutih malih hidroelektrana na rijeci Cijevni od nadležnih organa Republike Albanije. MORT je tražio sve relevantne informacije, odnosno svu raspoloživu dokumentaciju o procjeni uticaja na životnu sredinu i mogućnost učešća crnogorske javnosti u razmatranju dobijenih dokumenata.
Rijeka Cijevna izvire u Albaniji i prolazi kroz Crnu Goru. Od ukupne dužine od 58 km, 32 km rijeke je u Crnoj Gori, a u Albaniji 26 km. Skupština Podgorice je prošle godine proglasila dio kanjona Cijevne zaštićenim dobrom pod nazivom Spomenik prirode kanjon Cijevne, što podrazumijeva održivo korištenje bioloških resursa, očuvanje i unapređivanje biološke, genetičke i ekosistemske raznovrsnosti, posebno prepoznatih endemičnih i reliktnih vrsta i njihovih staništa, kao i sprječavanje štetnih aktivnosti koje mogu ugroziti posebne ili značajne komponente biodiverziteta. Posljedice potencijalne izgradnje malih hidroelektrana u kanjonu Cijevne na teritoriji Albanije, a kojih će moguće biti čak 14, bi prema riječima izvršne direktorke nevladine organizacije Green Home Nataše Kovačević bile sljedeće.
Obzirom da je ovdje riječ o nemogućih 14 malih hidroelektrana na 26 km vodotoka koliko se nalazi na teritoriji Albanije, tako da će se odraziti kako znači na biljne i životinske vrste u samoj rijeci, tako i na obalnom području od kojih ne smijemo zaboraviti da se ovdje nalaze neke od najvažnijih rijetkih ugroženih reliktnih vrsta koje su pod kako kako međunarodnom, tako i domaćom zaštitom.
I Crna Gora i Albanija su potpisnice konvencije o prekograničnim uticajima, što znači da bilo koja zemlja ne može da pravi zahvate na određenom prirodnom dobru prije nego što obavijesti susjedne države na koje te aktivnosti mogu imati uticaj. Nataša Kovačević kaže da je u ovom slučaju očigledno kršenje međunarodne konvencije, a da će se nevladin sektor iz Albanije i Crnoj Gore zalagati da aktivnosti na cijevni prestanu.
Naravno, idemo ka tome da se obustave svaki dalji radovi, obzirom da mi imamo najmlađe, odnosno posljednje zaštićeno područje, park prirode Cijevna, koje još uvijek čak nema ni adekvatnog upravljača.
Iz Ministarstva održivog razvoja i turizma pojašnjavaju proceduru koja ima za cilj da Crna Gora bude dio međunarodne radne grupe koja bi razmotrila uticaj izvođenja radova u kanjonu Cijevne u Albaniji na Crnu Goru, portparolka ministarstva Marina Miketić.
Kao u dosadašnjoj praksi kada se radilo na hidroelektranama Brodarevo i Bukbila, mišljenje smo da bi trebalo formirati komisiju u prekograničnom kontekstu multidisciplinarnog karaktera i srede stručnjaka iz Crne Gore koji će dati mišljenje na dobijenu dokumentaciju iz Albanije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org
U Zagrebu se održava međunarodni skup Pravda nakon Haga. Vladajući političari iz zemalja regije tretiraju ratne zločince kao heroje, a suđenja za ratne zločine sve je manje. Glavni tužitelj mehanizma kaznenih sudova Serge Bramert zatražio je da međunarodna zajednica nastavi poticati vlasti u regiji da zaustave negativne trendove i intenziviraju regionalnu suradnju, istrage i suđenja. Prilog Enisa Zebića.
Procesuiranje ratnih zločina i pomirba u državama obuhvaćenim sukobima na prostoru bivše Jugoslavije posljednjih nekoliko godina nazaduje. Regionalna suradnja na tom planu sve je slabija, sa izuzetkom Bosne i Hercegovine svake godine sve manje suđenja za ratne zločine, a vladajući političari zemalja regije unazad dvije godine tretiraju ratne zločince kao heroje, upozorio je glavni tužitelj mehanizma međunarodnih kaznenih sudova Serge Bramert. Za sve to kriva je politička klima, kako je izmijeniti, upitao se. Ako nema ozbiljnog rada na zločinima iz prošlosti, bit će jako teško krenuti naprijed i otvoriti prostor za pomirbu. Zato iznova apeliram na međunarodnu zajednicu da nastave sa, ne želim to nazvati pritiskom, ali sa snažnim poticajima, kako bi se odgovorne natjeralo da rade svoj posao. Zamjenica glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske Jasmina Dolmagić ne slaže se sa ocjenom o usporavanju istraga za ratne zločine u Hrvatskoj, koja dolazi kako od nevladinih udruga i srpske manjine, tako i od dijela hrvatskih veteranskih udruga. Pred 5 godina pokrenuto ih je 37, sljedeće godine 23, potom 25, 2016. 29 i prošle godine opet 25.
Dakle, ovi podaci pokazuju da nije ipak došlo do značajnijeg pada u broju pokrenutih postupaka. Istina je i to da mi i nadalje imamo velik broj predmeta protiv nepoznatih počinitelja. U svim tim predmetima provode se izvidi i htjela bih samo naglasiti da je vezano za te predmete bio velik broj zahtjeva koje su oštećenici podnijeli Europskom sudu za ljudska prava zbog neprovođenja učinkovite istrage. Međutim, u samo 5 predmeta je Europski sud za ljudska prava zaključio da istraga nije bila dovoljno učinkovita.
Vršiteljica dužnosti glavnog tužitelja Bosne i Hercegovine Gordana Tadić pohvalila je suradnju tužiteljstava koje za njenu zemlju gdje su osumnjičenici, svjedoci i dokazi često u susjednim zemljama ili rasuti po svijetu nužna. Ona je nužna, ona je korisna, ali kaže nije dovoljna.
Smatram da bi bilo dobro u nekim narednim periodima uključiti i Ministarstva pravde zajedno sa glavnim tužiteljima i da bi se u tom slučaju, po mom mišljenju, došlo do određenih rezultata i unapređenja u radu na ovim predmetima.
Predstavnik tužiteljstva za ratne zločine Republike Srbije Novak Vučo o problemima u radu svoje institucije, nedostatni kadrovi i nesuradnja Kosova.
Tužiloštvo za ratne zločine po sistematizaciji treba da ima 8 tužilaca za ratne zločine, a u ovom momentu ima 4. Isto tako, skrenuo bi i na problem što se regionalne saradnje tiče, apsolutne nesaradnje kosovskih vlasti u vezi vezi sa predmetima ratnih zločina. Odmah da napomenem, bez obzira na nacionalnost izvršilaca ili žrtava ratnih zločina.
Kosovske vlasti redovito odgovaraju da srpsko tužiteljstvo nema nadležnosti nad Kosovom, kazao je. Pozitivno je ocijenio suradnju sa BH tužiteljstvom, a suradnju sa hrvatskim tužiteljima nije spominjao. Inače, organizatori konferencije kažu da su zvali predstavnike kosovskog tužiteljstva, ali da su se oni ispričali spriječenošću. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u emisiji. Mahirošan i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa Radija Slobodna Evropa.
U ovoj emisiji možete čuti. Dnevnik je vodio Velimir Visković, književni kritičar i leksikograf iz Zagreba.
Sve je veći broj ginekologa koji se u ime priziva savjesti odbijaju baviti prekidima trudnoće. Sutra će tu biti potpomognuta trudnoća koju crkva također ne odobrava. Nije mi jasno zašto takvi liječnici odabiru baš specijalizaciju iz ginekologije ako znaju da je dio te struke povezan s nečim što njihova savjest ne prihvaća.
Podsjećamo i na neki od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. O referendumu u Makedoniji na koji je izašlo oko 37% birača.
Premijer Zoran Zajev je ovaj rezultat protumačio kao uspeh i pozvao poslanike opozicione VMRO DPMNE da prihvate to i izglasaju ustavne izmjene u Sobranju.
Evropska unija čuti da li je makedonski referendum validan, ali poručuje.
Evropska unija je pozvala makedonski parlament da ispoštuje volju građana koji su, kako se smatra, na referendumu ubedljivom većinom glasali za prespanski sporazum.
Od reakcije iz regiona izdvojili smo onu iz Srbije, poslanik Dragan Šormaz.
To je onako bitno pitanje za region, ali nije neko pitanje koje može da destabilizuje bilo šta.
U Crnoj Gori se podižu nove tenzije povodom prestojećeg obeležavanja Podgoričke skupštine iz 1918. godine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Najpred dnevnik sedmica Radija Slobodna Evropa, koji je pisao Velimir Visković, književni kritičar i leksikograf iz Zagreba.
Subota, 29. rujan. Milorad Pupovac govori u Varivodama kraj Knina, gdje je u Oluji počinjen zločin na devetoro srpske starčadi. Umjereno smirujući strast. Ne smije se poticati međunacionalna mržnja zbog pojedinačnih zločina. Govori dan nakon što je na zagrebačkoj tržnici Dolac, on i stranački mu kolega Boris Milošević gađan ostacima hrane iz jedne obližnje krčme. Očito ne s namjerom da ih se fizički povrijedi, ali sasvim sigurno sa namjerom da ih se javno ponizi. To su osudile sve hrvatske političke stranke, a privatno što misli tiha većina, vidi se to iz komentara na portalima i društvenim mrežama. Zadnjih dana Pupovac je meta nacionalističkih skupina zbog prisustva na skupu u Bačkoj Palanci, gdje je Vučić oštro prokazao akciju Oluja kao genocidnu prema Srbima. To u ostalom redovno radi svakog 4. kolovoza, ovog osobito energično i gnjevno. Očito nikad neće doći do podudarnosti tumačenja te akcije u nacionalnim imaginarijima. Za Hrvate će to uvijek biti legitimna vojno-policijska akcija kojom je uspostavljeno teritorijalno jedinstvo zemlje. Uostalom, kao Dalmatina znam kako sam mukotrpno putovao iz Zagreba u Zavičaj i kako je Dalmacija bila praktično odjeljena od sjeverne Hrvatske. Za Srbe će pak to uvijek biti akcija koja je dovela do njihova masovnog egzodusa. Mislim da je teško očekivati od bilo kojeg lidera hrvatskih Srba da dođe na proslavu Knin, pogotovo dok u njemu na taj dan defiliraju postrojbe veterana u crnim odorama pjevajući Juro i Boban. Nedjelja 30. rujan. Slušam na televiziji N1 raspravu ginekologinje Jasenke Grujić-Koračin, pobornice prava na izbor i druge strane predsjednice Hrvatskog pokreta za život i obitelj Katarine Kovačević, protivnice prava na pobačaj. Protivnica pobačaja naravno stalno tvrdi kako je Hrvatska katolička zemlja. Zapanjuje me njezino nepoznavanje biologije, medicine, prava. Uzalud njoj svi racionalni argumenti. Dobro, neuka je, ali ne bi bilo ništa drugačije da je umjesto gospođe Kovačević sjedio obrazovani Vice Batarel. Fanatiziranost i ignorancija. Nauk katoličke crkve ima se provoditi nad svim građanima bez obzira na to jesu li vjernici ili ne. Ma kakav sekularizam. Ponedjeljak, 1. listopad. Dan kad službeno stupa na snagu Istanbulska deklaracija o zaštiti žena od nasilja. Dok je u susjednim zemljama regije prihvaćena bez otpora, neko se ovdje zafrikava da Bošnjacima nije bila sumnjiva jer dolazi iz Istanbula. U Hrvatskoj su takozvani konzervativci, predvođeni katoličkom crkvom, pokrenuli strastvenu kampanju protiv prihvaćanja deklaracije. Jer kao preko deklaracije radikalni feministički krugovi infiltriraju rodnu ideologiju stranu hrvatskom nacionalnom biću. Čak su protivnici deklaracije u medijskim diskusijama pokušavali uvjeriti javnost kako deklaracija potpuno briše prirodne granice među spolovima, pa će uskoro muškarci koji se osjećaju kao žene ulaziti u ženske separe u WC-ima. Na tom se pitanju gotovo raskolio vladajući HDZ. Plenkovića struja morala se osloniti na glasove SDP-a kako bi u Saboru progurala prihvaćanje deklaracije. Radikalna desnica to poniženje Plenković još nije oprostila. Sukob još uvijek tinja, a Plenković je prisiljen stranačkoj desnici praviti permanentne ustupke kako bi je primirio. Mislim da je i glasanje HDZ-ovaca u prilog Mađarskoj nedavno u Europskom parlamentu Plenkovićev ustupak toj desnici kojoj je Orban idol. Utorak, 2. listopad. Takozvana SMS afera u Hrvatskoj produbljuje se. Nacional objavljuje danas kako je potpredsjednik HDZ-a i Sabora Milijan Brkić pred 7 godina s visoke policijske pozicije dilao informacije svodnicima i prostitutkama s kojima je vođena istraga. Time je podignut intenzitet pritiska na Brkića, kojega mnogi doživljavaju kao predvodnika stranačke desnice s kojom je Plenković u sukobu. Još prije, Brkić je optužen kako su njemu bliski ljudi SMS-ovima obavještavali Franju Vargu, bivšeg policijskog službenika kompjutoraša, optuženog za krivotvorenje SMS-ova koji su trebali poslužiti Zdravku Mariću u obračunu sa DORH-om. Sve to povezano s prosvjednim skupom desnice u Vukovaru, očito usmjerenom na potkopavanje Plenkovića i njegove politike suradnje sa Srpskom demokratskom strankom Milorada Pupovca. Ako je to sve igra koju doista vodi Plenković, pokazuje se da on nije nimalo svilen ni anemičan, kako ga znaju ironizirati. Briselski čato, kako ga podrugljivo zovu, Bog me zna jako dobro kako se vodi politika i kako se obračunava sa protivnicima na Balkanu. Srijeda, 3. listopad. Poslijepodne govorim na promociji Rade Jark, zanimljiv roman Suha palma. Jarak je obrazovanjem slikar, ali u zadnje vrijeme se potpuno prebacio u književnost, objavio ukupno čak 20 knjiga, od kojih čak 12 romana, a tek mu je 50 godina. Najnoviji roman obuhvaća povijest jedne dubrovačke ljubavi koja započinje i naprasno se prekida u 50. godinama prošlog stoljeća, potom protagonisti lutaju svijetom prolazeći razne avanture, Susreću se ponovo u 80-ima u Dubrovniku i kad se čini da će roman završiti happy endom, ponovo dolazi do raskida i protagonisti se ponovo raspu svijetom. Četvrtak, 4. listopad. U 14 sati odlazim HTV. Nastupam na 4. programu. Urednik Denis Latin me pozvao na razgovor o hrvatskoj Wikipediji. Već godinama se naime u medijima pojavljuju članci sa upozorenjima kako tekstovi u hrvatskoj verziji te svima dostupne internetske enciklopedije su duboko ideologizirani, čak otvoreno ustašofil. Leksikografija je moja profesija. Hrvatsko izdanje međutim još uvijek boluje od početničkih bolesti. Činjenica je i inače da na internetu u Hrvatskoj djeluje dosta jaka ekipa desničarskih entuzijasta, nerijetko ustašofilno orijentirani. Njihovo se djelovanje još uvijek jako osjeća u hrvatskom izdanju Wikipedije, iako se vremenom situacija unekoliko poboljšala. U našoj Wikipediji je Ante Pavelić označen kao hrvatski političar i odvjetnik, vođa i osnivač ustaškog pokreta i poglavnik Nezavisne države Hrvatske. A Josip Broz Tito je, citiram, hrvatski jugoslavenski političar, revolucionar, državnik i komunistički vođa. 13. na listi najvećih zločinaca 20. stoljeća odgovoran za smrt 570 tisuća ljudi, uglavnom političkih protivnika. Petak, 5. rujan. Jutro je, sređujem ovaj dnevnik iščekujući poziv iz redakcije Radija Slobodna Evropa da snimimo ovo što sam pisao protekli tjedan. Imam nekakav dodatni osjećaj odgovornosti. Naime, nedavno sam postao otac. Da, sa 67 godina. Znam da se čudite. Pa dobro, čudite se. Meni je sve to prekrasno. Već preko 3 godine sam sa Bojanom, lijepom, mladom, pametnom ženom, talentiranom dramskom spisateljicom, mojom Mijovićkom, drobnjakušom. Ljubav ponekad ima čudne putove, nema pravila. Kad se pojavi, treba joj se prepustiti i njegovati je. Sad nam je došla Ada. Komuniciram sa prijateljima preko Facebooka. Mnogi kažu da društvene mreže potiču trivialnost. Ne bih rekao, sve ovisi o tome kako im pristupate, što objavljujete, kakve ste friendove odabrali. Meni je Facebook važan ne samo zbog komunikacije sa prijateljima, nego i profesionalno. Recimo, u potpunosti mi zamjenjuje suradnju u novinama, toliko prije što osiromašene redakcije plaćaju nikakve ili mizerne honorare. Zašto bi pisao badava za neke novine koje čita 10.000 ljudi ako moj profil prati jednaki broj čitatelja? I evo, privodim kraj ovaj dnevnik. Možda se sretnemo na fejsu. Pozdravljam vas, dragi moji, i odjavljujem se.
Bio je to dnevnik sedmice Radija Slobodna Evropa koji je pisao Velimir Visković, književni kritičar i leksikograf iz Zagreba. U narednih 7 dana dnevnik će voditi Tomislav Citanušić, sportski aktivista iz Bosne i Hercegovine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Na referendumu u Makedoniji o dogovoru sa Grčkom glasalo je oko 37% birača. Od toga pomenutu odluku podržalo je njih 91,46%. Referendum nije bio uspješan jer nije glasalo više od polovine od ukupnog broja birača upisanih u birački spisak, rekao je predsjednik izborne komisije Oliver Derkovski. Tim povodom iz Skoplja se javlja Blagoje Kuzmanovski.
Premijer Zoran Zajev je ovaj rezultat protumačio kao uspjeh i pozvao poslanike opozicione VMRO-DPMNE da prihvate to i izglasaju ustavne izmjene u Sobranju, što je uslov za stupanje na snagu dogovora sa Grčkom. U suprotnom, rekao je on, ne preostaje nam ništa drugo nego da idemo na prevremene izbore. Sa druge strane, lider te partije Hristijan Mickovski je rekao da imamo duboko neuspješan referendum i da je politika vlade Zorana Zajeva doživjela debakl, a da je Makedonija pobedila. To što nije uspeo ovaj referendum je direktna krivica Zorana Zajeva i vlade i nikog drugog, dodao je Mickovski. Analizirajući razloge za ovako slab odziv glasača, eksperti su skoro jednoglasni da je to poruka vladajućim partijama SDSM i DUI i njihovim liderima Zoranu Zaevu i Aliju Ahmetiju. Politički analitičar Dželjal Neziri kaže da su građani u stvari glasali kao da su izbori, a ne kao da se radi o istorijski važnoj odluci. Jedan veliki deo građana neglasanjem na referendumu je odlučio da kazni političke partije na vlasti iz različitih razloga, počevši od neispunjenih obećanja pa do tesnih partijskih interesa koje imaju, a odnose se na zapošljavanja, tendere. Predstavnici međunarodne zajednice koji su snažno podržavali referendum po završetku glasanja čestitaju na visokom procentu onih koji su se izjasnili za. Nakon što su odmah po završetku glasanja reagirali eurokomesar Johannes Hahn i grčko ministarstvo spoljnih poslova, američki State Department je izdao saopštenje u kome se kaže da Washington pozdravlja rezultate jučerašnjeg referenduma. SAD snažno podržavaju potpunu implementaciju dogovora iz Prespe, koji omogućava Makedoniji da zauzme zasluženo mesto u NATO-u i Evropsku uniju i koji će doprineti regionalnoj stabilnosti, bezbednosti i prosperitetu. U narednom periodu, kada će Makedonsko sobranje početi raspravu o ustavnim izmenama, pozivamo lidere da prevaziđu partijsku politiku i da ne propuste istorijsku mogućnost da obezbede svetlu budućnost za zemlju kao punopravnu članicu zapadnih institucija, navodi se u saopštenju State Departmenta. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je ponovio da vrata alijanse ostaju otvorena za Makedoniju, ali da sve nacionalne procedure moraju prethodno da se završe. Pozdravljam glas za na referendumu u Makedoniji. Hitno pozivam sve lidere i partije da se konstruktivno angažiraju i odgovorno prigrabe ovu istorijsku priliku, napisao je Stoltenberg na Twitteru. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slede međunarodne reakcije. Stav Evropske unije nije jasan. Iz Brisela, Đeračina Tuhina.
Evropska unija je pozvala makedonski parlament da ispoštuje volju građana koji su, kako se smatra, na referendumu ubedljivom većinom glasali za prespanski sporazum. U zajedničkom saopštenju koje su izdali šefica evropske diplomatije Frederica Mogherini, kao i evropski komesar nadležan za pitanje proširenja Johannes Hahn, traži se od makedonske skupštine da preduzme naredne korake za implementaciju sporazuma o imenu tako što će usvojiti ustavne izmene. Ovo je istorijska prilika ne samo za pomirenje u regionu, već i za odlučno kretanje zemlje napred na putu ka Evropskoj uniji, poručili su Mogherini i Hahn. Oni su dodali da je sada na političkim i institucionalnim akterima da deluju u okviru ustavne odgovornosti i izvan linija političkih partija.
This is now in the hands of the government and the parliament of the former Yugoslav Republic of Macedonia.
Sada je na makedonskoj vladi i skupštini da odredi kada će nastaviti sa procedurama, izjavio je portparol Evropske komisije Margaritis Skinas i naglasio da u saopštenju koje su izdali Mogherini i Hahn stoji jasno da će Evropska unija nastaviti da u potpunosti podržava i prati zemlju, njene institucije i građane. Međutim, predstavnici evropskih institucija nisu jasni oko pitanja da li je za njih jučerašnji referendum u Makedoniji validan. Upitan da direktno odgovori na to pitanje, Margaritis Skinas, portparol Evropske komisije, odgovorio:
Very clear what the statement says. The statement says that the referendum produced a result.
Jasno je što se kaže u našem saopštenju. Saopštenje ističe da je referendum proizveo rezultate, te da će se ustavni proces nastaviti u Skupštini, izjavio je Margaritis Skinas. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Iz regije izdvajamo reakciju iz Srbije. Očekivao sam više razumevanja iz sveta za rezultat referenduma u Makedoniji, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, prenosi Dušan Komarčević.
Plašim se i čini mi se da neki ljudi iz sveta nas balkanske narode neretko podcenjuju i misle da sve može. Pa prvo ćemo da vidimo ako može s narodom, pa sad dobro, ako narod neće, onda nećemo više s narodom, sad ćemo da vršimo pritisak na poslanike, pa ako ne može, tako nije ni važno. Može i mora, kako mi kažemo.
Rekao je u ponedeljak u Moskvi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, upitan da prokomentariše ocjene iz Evropske unije i NATO-a o neuspehu makedonskog referenduma o novom imenu zemlje.
Srbija ima jasan stav da svaki dogovor između Grčke i Makedonije će podržati, jer je to važno. Ali ne možete da zaboravljate šta je to što misle narod, što misle građani.
Ovo je prva reakcija jednog visokog zvaničnika iz Srbije nakon što je objavljeno da referendum održan 30. septembra u Makedoniji nije validan jer je na glasanje izašlo manje od 50% upisanih glasača. Distanciranost prema južnom susedu zvanični Beograd je iskazao i nakon istorijskog dogovora Skoplja i Atine iz juna ove godine o promjeni imena kada su izostale zvanične reakcije.
To je unutrašnja stvar Makedonije, mislim to i ne treba da mešam.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dragan Šormaz, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke i član Skupštinskog odbora za spoljne poslove.
Za razliku od njih koji su se mešali u to na koji način treba da se reši pitanje Kosova, odnosa Beograda i Prištine, ali vidite to je upravo povezano i sad i to pokazalo. Oni nemaju ni rešeno albansko pitanje unutar Makedonije. I Albanci žele da budu u drugačijoj poziciji nego što su danas. I ja sam ubeđen da su ovi rezultati referenduma mnogo više to, mnogo više sada ucena Zaeva da pristane na one zahteve koje oni traže da bi oni podržali promenu imena države.
Osim što se nije otvoreno izjašnjavao o grčko-makedonskom dogovoru o imenu, Beograd nije ni podržavao vlast socijaldemokratskog premijera Zorana Zaeva, kaže Aleksandar Popov iz nevladinog centra za regionalizam.
Ja to tumačim na taj način da jednostavno u Beogradu je kao što odgovara garnitura u Mađarskoj susjednoj, gdje se vlada autoritarno, na taj način se je vladala i MRO u Makedoniji i sad se odjedno pojavljuje jedan drugi model ponašanja koji je veoma odgovoran, gdje se državnički preuzima odgovornost za veoma značajne stvari i značajne korake koje se preuzimaju, što je redkost ili je prvi slučaj u regionu i onda to naravno ne odgovara garnituri u Beogradu.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
I dalje o referendumu u Makedoniji. Na Balkanu nema brzih i lakih dogovora. Važno je da Zapad podrži sporazum sa Grčkom u makedonskom parlamentu, jer nema alternative tom dogovoru, smatra Adnan Ćerimagić, analitičar u Nemačkom institutu za evropsku stabilnost. Razgovarala Mirjana Rakela.
Mnogi analitičari upozoravaju da je Rusija sve više zainteresirana za područje Zapadnog Balkana, miješanje u Makedoniju, povezano sa Srbijom, stalno koketiranje sa liderima RS-a, ruski državljani umješani u pokušaj državnog udara u Crnoj Gori prije 2 godine i su više mnogo stvari da bi bila slučajnost. Kako sve to tumačite?
Ruski utjecaj na Zapadnom Balkanu, odnosno u zemljama Zapadnog Balkana, po mom mišljenju rezultat je statka, odnosno smanjenog interesa Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država u području Zapadnog Balkana. Oni se jednostavno vide prostor na koji mogu doći, u kojem te određeni akteri koji su zainteresovani da sarađuju s njima i da stvore glavobolju, odnosno da stvore određene probleme Europskoj uniji i SAD-u.
Nakon što referendum u Makedoniji nije prešao potreban senzus, iako je 90% izašlih bilo za dogovor sa Grčkom oko imena, premijeru Zaevu predstoji dosta posla jer su to za Makedoniju ipak povijesni trenuci, ali kako tumačite takav odziv? Koliko je iza svega bilo zakulisnih igara nekih grupa i pojedinaca, pa čak i država?
Ono što u ovom trenutku je jasno jeste da ne znamo tačno koja je pozicija VMRO bila i prema dogovoru, ali i prema referendumu. Vidjeli smo da su neki članovi VMRO-a izašli i glasali. Ono što znamo jeste da je od onih koji su izašli 50% bilo za, što je oko nekih 600.000 glasova i da je to puno veći broj od broj glasača koji je recimo VMRO imao 2016. ili 2014. kada su na općim izborima imali najviše glasova. Onu situaciju koju trenutno imamo jeste ona koju smo znali i prije samog referenduma. Referendum je konsultativan, odlučujuća borba za taj dogovor predstoji u parlamentu.
Kosovski predsjednik Hašim Tači je upozorio na mogućnost zamrznutog sukoba sa Srbijom u idućim desetljećima ako ne dođe do dogovora. Srpski predsjednik Vučić je Vladimiru Putinu rekao da se plaši za svoj narod na Kosovo. Kako vi vidite moguće rješenje u odnosima između Srbije i Kosova?
Predsjednik Tači i predsjednik Vučić u posljednjih mjesec dana pokušavaju da ponude Zapadu, ali i svojoj javnosti, svojim političkoj opoziciji u zemlji, jedan brzi i vrlo jednostavni i laki dogovor između dvije zemlje. Svi mi koji posmatramo Zapadni Balkan, koji pratimo dešavanje Zapadnog Balkana, znamo da brzih dogovora nema. Tako da u tom smislu svima je poznato da će i za dogovor između Kosova i Srbije biti potrebno puno rada, puno truda, puno sa spremnosti na kompromis sa obje strane. U tom smislu mislim da je pomalo i neobično to što nam se također pokušava reći da u posljednjih 10 godina recimo ništa nije postignuto po pitanju integracije Sjevernog Kosova u strukture kosovske države ili po pitanju međunacionalnih odnosa između Albanaca i Srbana na Kosovu i tako dalje. Po meni, u zadnjih mjeseci svjedočili smo jednom pokušaju oživljavanja te stare ideje o promjenama granica po etničkim linijama i da su to predmetač pokušao da prodaju kao brzi lijek za veliki kompleksan problem, ali po onome što ja vidim nisu uspjeli, nadam se da neće uspjeti. Samo dodatno zakomplikovati odnose i dodatno zakomplikovati situaciju, a nikako riješiti.
Bosnu i Hercegovinu očekuju 7. oktobra izbori. Kampanja, barem do sada, je izuzetno prljava. Mnogi analitičari upozoravaju da bi ishod mogao zatresti institucionalne temelje države. Kako komentirate predizbornu retoriku pojedinih političara koja podsjeća na onu uoči ratnih zbivanja s početka 90-ih?
Ono što je tipično za Bosnu i Hercegovinu je pred svake opće izbore se pojavi to očekivanje da će upravo ti izbori, rezultati tih izbora dovesti do tektonskih promjena, do ustavnog kolapsa, institucionalnog kolapsa i tako dalje. Ali ono što smo također svjedoci jeste da nakon svakih općih izbora do sada to se nije desilo. Ono što se naravno desilo jeste da je nakon većine svakih izbora jeste da je interes za one stvarne probleme građana i ono što stvarno brine građana, to je nedostatak poslova, loše obrazovanje, loše zdravstvena zaštita, loša infrastruktura i tako dalje, izoliranost Bosne i Hercegovine u odnosu na region, a tek onda u odnosu na ostatak evropskog kontinenta, tako da ti problemi, odnosno ta pitanja stavljena su u pozadinu.
Adnan Ćerimagić, analitičar u Nemačkom institutu za evropsku stabilnost, opširnije na našoj internet stranici.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O istoriji koja opterećuje sadašnjost. U Crnoj Gori se podižu nove tenzije povodom prestojećeg obeležavanja Podgoričke skupštine iz 1918. odnosno događaja u kojem je pre 100 godina Crna Gora izgubila status međunarodno priznate države, ujedinivši se sa Srbijom. Više pojedinosti, Srđan Janković.
Prosrpske stranke i organizacije se pripremaju da krajem novembra i početkom decembra obilježe 100-godišnjicu Podgoričke skupštine. Predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta Momčilo Vuksanović kaže za Radio Slobodna Evropa da su pripreme u toku i da će se manifestacija održati u više gradova u Crnoj Gori, a da vlasti nisu dozvolile da se godišnjica Podgoričke skupštine održi u Crnogorskom narodnom pozorištu.
Odbijeni smo iz gotovo nerazumljivih razloga, ali svakako to ne znači da se neće održati manifestacija obilježavanja Podgoričke skupštine i dana ujedinjenja Crne Gore i Srbije.
Podgorička skupština predstavlja kontroverzan događaj jer su na toj sjednici krajem novembra 1918. godine donijete odluke o ukidanju suvereniteta Crne Gore, njenom pripajanju Srbiji i detronizovanju kraljevske porodice Petrović-Njegoš. Te odluke su prouzrokovale stvaranje komitskog pokreta koji je godinama pružao oružani otpor vlastima novostvorene države kralja Aleksandra Karađorđevića. Srpske nacionalne organizacije u Crnoj Gori ovaj događaj tumače kao ujedinjenje Crne Gore i Srbije i ostvarenje vjekovnog sna o jednoj državi. Na drugoj strani, crnogorska zvanična historiografija ocjenjuje Podgoričku skupštinu kao čin nasilnog i nelegalnog ukidanja nezavisnosti i državnosti Crne Gore, te okupacijom koja je prouzrokovala takozvani bijeli teror nad crnogorskim stanovništvom i pokušajem potpunog brisanja svake posebnosti Crne Gore. Historičar Dragutin Papović, koji je istovremeno poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista, smatra da obilježavanje Podgoričke skupštine predstavlja čin namjere da se istorija ponovi.
Te političke partije u suštini nemaju drugog političkog programa izuzev ukidanja crnogorske državnosti i pripajanja Crne Gore drugoj državi. Konkretno mislim da je riječ o tome da oni se konstantno bave time da Crna Gora opet bude u jednom državnom zajedništvu sa Srbijom.
Približavanjem dana obilježavanja Podgoričke skupštine od strane prosrpskih političkih partija i organizacija U jednom broju crnogorskih gradova su se pojavili plakati nepoznatih autora sa parolom Nikad više 1918, na kojima su navedene posljedice tog događaja po crnogorsko stanovništvo. Na pitanje kako komentariše činjenicu da za jedan dio stanovništva Crne Gore Podgorička skupština predstavlja okupaciju, Momčilo Vuksanović, predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta, kaže:
"To je svakome jasno da to nije istina, da je to bila plebiscitarna volja najvećeg dijela građana Crne Gore u tom vremenu."
Istoričar Dragutin Papović kaže da su nelegitimne odluke Podgoričke skupštine poništene odlukama iz 1945. godine, kada je Crnoj Gori vraćen suverenitet i sa tim statusom je ušla u novu zajednicu južnoslovenskih naroda.
"Mislim da je to opasno vraćanje u prošlost, jedan anahroni politički projekat koji može izazvati samo štetne posljedice i ništa više od toga."
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.